สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Bold Return to Giving a Damn One Farm, Six Generations and the Future of Food เป็นงานเขียนกึ่งบันทึกความทรงจำกึ่งแถลงความคิดของวิลแฮร์ริสเกษตรกรผู้สืบทอด White Oak Pastures ในรัฐจอร์เจียหนังสือเล่มนี้เล่าการเปลี่ยนผ่านจากการทำฟาร์มแบบอุตสาหกรรมและพึ่งพาปัจจัยภายนอกไปสู่แนวทางฟื้นฟูดินน้ำสัตว์และชุมชนผ่านสิ่งที่เขาเรียกว่า Radical Traditionalซึ่งต่อมากลายเป็นภาพแทนสำคัญของเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่แค่เล่าชีวิตของครอบครัวเกษตรกร6ชั่วคนแต่ยังชี้ให้เห็นต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของอาหารราคาถูกและตั้งคำถามต่อระบบอาหารสมัยใหม่ว่ากำลังผลิตอาหารอย่างคุ้มค่าจริงหรือไม่หนังสือจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่สนใจอาหารสิ่งแวดล้อมสวัสดิภาพสัตว์และอนาคตของเกษตรกรรมรวมถึงคนที่ต้องการมองความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับแหล่งผลิตอย่างลึกขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากฟาร์มสินค้าเกษตรสู่เกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูแกนกลางของหนังสือคือการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการทำฟาร์มของวิลแฮร์ริสจากการเป็นคอมมอดิตี้คาวบอยที่ใช้สารเคมียาปฏิชีวนะฮอร์โมนและแนวทางที่เน้นผลผลิตระยะสั้นสู่ระบบที่ทำงานร่วมกับธรรมชาติแทนการฝืนธรรมชาติการเปลี่ยนนี้สำคัญเพราะไม่ได้เป็นเพียงการปรับเทคนิคการผลิตแต่เป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดทั้งระบบว่าเกษตรกรรมควรสร้างผลลัพธ์อะไรบ้างนอกจากอาหารหนังสือเสนอว่าฟาร์มที่ดีต้องฟื้นสุขภาพดินเพิ่มความหลากหลายทางนิเวศสนับสนุนสัตว์ให้มีชีวิตที่เหมาะสมและทำให้ชุมชนรอบข้างมันยืนได้จริงแนวคิดแรกก็ traditional จึงไม่ใช่ความย้อนยุคแบบโรแมนติกแต่เป็นการเลือกใช้วิธีดั้งเดิมบางส่วนอย่างมีเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาที่เกษตรอุตสาหกรรมสร้างไว้หนังสือทำให้เห็นว่าการปฏิรูปฟาร์มไม่ใช่เรื่องอุดมคติลอยแต่เป็นการตัดสินใจทางธุรกิจจริยธรรมและนิเวศวิทยาที่เชื่อมกันอย่างแยกไม่ออกประเด็น2อาหารราคาถูกไม่ได้ถูกจริงเมื่อคิดต้นทุนทั้งหมดอีกประเด็นสำคัญคือการวิจารณ์ระบบอาหารที่ยึดราคาถูกเป็นหลักหนังสือชี้ว่าอาหารที่ดูถูกในชั้นวางอาจมีต้นทุนแฝงสูงมากทั้งในรูปของดินเสื่อมความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมสวัสดิภาพสัตว์ที่ต่ำและการพึ่งพาระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เปราะบางแฮร์ริสพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าราคาที่จ่ายที่หน้าร้านไม่ได้สะท้อนต้นทุนจริงของการผลิตอาหารเพราะภาระจำนวนมากถูกผลักไปให้ชุมชนระบบนิเวศและคนรุ่นหลังแนวคิดนี้ทำให้หนังสือสื่อมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์มากกว่าการเป็นเพียงบันทึกส่วนตัวมันตั้งคำถามเชิงโครงสร้างว่าหากสังคมให้รางวัลกับราคาถูกเพียงอย่างเดียวเรากำลังสนับสนุนระบบแบบใดและใครเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายที่มองไม่เห็นหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นบทเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์ของอาหารช่วยให้ผู้อ่านประเมินคำว่าคุ้มค่าใหม่ไม่ใช่แค่จากราคาแต่จากผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพคนและโลกประเด็น3เรื่องเล่า6ชั่วคนที่อธิบายการเปลี่ยนผ่านของเกษตรอเมริกันสื่อไม่ได้เล่าเฉพาะแนวคิดด้านเกษตรแต่ใช้ประวัติครอบครัวแฮร์ริสและ White Oak Pastures เป็นโครงหลักเพื่อสะท้อนวิวัฒนาการของเกษตรกรรมอเมริกันในภาพใหญ่ความสำคัญของมุมนี้คือมันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาเกษตรอุตสาหกรรมไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของคนเดียวแต่เป็นผลสะสมของหลายยุคสมัยที่ให้คุณค่ากับผลผลิตประสิทธิภาพการขยายขนาดมากกว่าความสัมพันธ์กับผืนดินเรื่องราวของครอบครัวจึงทำหน้าที่เป็นกรณีศึกษาที่จับต้องได้แสดงทั้งความภาคภูมิใจความผิดพลาดและการเรียนรู้ที่ค่อยๆสุกงอมการผสมเมมวาร์เข้ากับมานิเฟสโตทำให้หนังสือมีทั้งมิติส่วนตัวและมิติประวัติศาสตร์ผู้อ่านจะเข้าใจว่าการเปลี่ยนฟาร์มหนึ่งแห่งอาจสะท้อนความเปลี่ยนแปลงระดับประเทศได้อย่างไรและทำไมการปฏิรูปเกษตรต้องเริ่มจากการยอมรับประวัติศาสตร์ของระบบที่มีอยู่ก่อนจะหาทางออกประเด็น4สวัสดิภาพสัตว์ดินและความหลากหลายทางนิเวศเป็นเรื่องเดียวกันหนึ่งในคุณูปการสำคัญของหนังสือคือการเชื่อมประเด็นสวัสดิภาพสัตว์เข้ากับสุขภาพของดินและระบบนิเวศอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้แยกสัตว์ออกจากภูมิทัศน์การผลิตแฮร์ริสเสนอว่าฟาร์มที่ดีไม่ควรมองสัตว์เป็นหน่วยผลิตที่ตัดขาดจากบริบทแต่ควรออกแบบให้การเลี้ยงสัตว์สัมพันธ์กับการฟื้นฟูพื้นที่หนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความเป็นอยู่ของสัตว์ดินที่สมบูรณ์และการหมุนเวียนทรัพยากรในฟาร์มล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบเดียวกันเมื่อจัดการอย่างเหมาะสมสัตว์สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูดินแทนที่จะเป็นภาระต่อมันมุมมองนี้สำคัญเพราะท้าทายภาพจำเดิมที่แยกเกษตรกรรมกับจริยธรรมออกจากกันหนังสือไม่ได้เสนอความดีงามแบบนามธรรมแต่ชี้ให้เห็นว่าแนวปฏิบัติจริงในฟาร์มสามารถสร้างผลลัพธ์ทั้งด้านคุณภาพอาหารความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อชีวิตอื่นได้พร้อมกันประเด็นสุดท้ายตัวผลที่หนังสือเล่มนี้โดดเด่น ในบรรดางานเขียนเรื่องอาหารและฟาร์มหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเกษตรหรืออาหารจำนวนมากตรงที่ไม่ทำหน้าที่เป็นคู่มือเทคนิคอย่างเดียวและไม่เป็นบันทึกชีวิตที่มองย้อนอดีตอย่างเดียวแต่รวมการเล่าเรื่องการวิพากษ์ระบบอาหารและข้อเสนอเชิงจริยธรรมไว้ในเล่มเดียวน้ำเสียงที่ตรงไปตรงมามีอารมณ์ขันและพร้อมพูดความจริงกับอำนาจทำให้สารหนักอ่านได้ต่อเนื่องโดยไม่สูญเสียความจริงจังขณะเดียวกันเนื้อหาก็มีความเป็นสาธารณะสูงเพราะไม่ได้พูดเฉพาะกับเกษตรกรแต่พูดกับทุกคนที่กินอาหารทุกวันจุดเด่นอีกอย่างคือหนังสือไม่ผลักคำตอบแบบเทคโนโลยีนิยมเพียงด้านเดียวแต่ชวนคิดว่าความยั่งยืนอาจเกิดจากการกลับไปออกแบบระบบให้เหมาะกับธรรมชาติมากขึ้นความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีสถานะทั้งเป็นเมมวาร์มานิเฟสโตและคำเชิญให้ผู้บริโภคทบทวนความรับผิดชอบของตัวเองต่อระบบอาหารโดยสรุป A Bold Return to Giving a Damn เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูระบบอาหารสิ่งแวดล้อมสวัสดิภาพสัตว์และผลกระทบของการบริโภคต่อโลกจริงๆหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้มองอาหารในมุมที่กว้างกว่าราคาและความสะดวกโดยเชื่อมโยงดินฟาร์มชุมชนและห่วงโซ่อุปทานเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคำอธิบายเชิงโครงสร้างว่าเหตุใดเกษตรอุตสาหกรรมจึงมีข้อจำกัดและเหตุใดการฟื้นฟูจึงต้องเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดไม่ใช่แค่เปลี่ยนเทคโนโลยีใครที่ต้องการเข้าใจว่าฟาร์มหนึ่งแห่งสามารถสะท้อนอนาคตของอาหารทั้งระบบได้อย่างไรจะได้มุมมองที่คมและหนักแน่นจากเล่มนี้หากคุณต้องการสนับสนุนวิลแฮร์ริสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่